Vítejte u poslechu východočeských výletů Českého rozhlasu Pardubice. Dnes vás vezmeme na samý sever Pardubického kraje, do městy Sekunwald, který je v celém světě známý jako kolébka jednoty bratrské. Vezmeme vás do domku na sboru, který nedávno od církve koupil Pardubický kraj a má s ním velké plány. Potom půjdeme naučnou stezkou jednoty bratrské, navštívíme Jordán, modlivý důl i bratrskou lípu. A věřte, že Kunwald je v tomto ročním období krásným místem a rozhodně stojí za výlet. Tentokrát vás doprovodí Šárka Kuchtová. Ještě jednou vás vítám, milí posluchači, o poslechu východočeských výletů Českého rozhlasu Pardubice. Dnes jsme v Kunwaldu a já jsem teď na obecním úřadě, který je v budově Sokolovny, a jsem tady se starostkou, s Danielou Bolečkovou. Paní starostko, my jsme v Kunwaldu, řekněte mi, jak se vůbec ten název, jak vznikl, ví se to?
Původní indicie směří k tomu, že je odvozen od rytíře Kuny, který na blízké osadě Sucha měl svou tvrz a vlastně od něj bylo odvozeno slovo Kunwald.
Kunwald je vlastně nejseverněji položené, nemůžu říct město, městys v Pardubickém kraji. Dále už na sever už nic víc není.
Ne. Vlastně my jsme poslední městys, hraničíme s Královéhradeckým krajem. Našimi sousedy je Rokytnice, Pěčín, Bartošovice a z Orlicko-Ústeckého okresu. S náma sousedí Klášterec nad Orlicí, Lišnice, Kamenična a hlavně Žamberk.
Vy v tomto roce budete slavit výročí.
Čeká nás výročí 150 let, kdy Kunwald byl povýšen na městys a zajímavostí je, že v roce 1876 bylo v Kunwaldě evidováno 2420 obyvatel.
Kolik má Kunwald dnes?
V dnešní době máme 937 obyvatel, což je silný úbytek.
Je s námi tady také pan Václav Michalička. Pane Michaličko, ví se první písemná zmínka o Kunwaldu?
První písemná zmínka o Kunwaldu je z roku 1363 a existoval urbář z roku 1608, kde byl soupis všech větších statků obcí Kunwald. Je zajímavý tím, ten urbář, že tam je v podstatě soupis obyvatel, jak sedláku, zahradníku a všechny jménem, a uvádí se tam, kolik museli odvádět na žamberecké panství, určitý množství svých výpěstků, používání potahu, a jsou tam další věci v tom urbáři, že tam jsou názvy potoku, rybníku a ještě další zajímavosti.
Pane Michaličko, jaké má Kunwald kroniky?
První kronika prakticky, která se týkala Kunwaldu, byla z roku 1770, byla napsána učitelem zdejší školy. Byly to vlastně zápisky v kalendáři o počasí, jaký byly zimy, jaká byla úroda, jaká byla neúroda, kolik se za co platilo. A zásluhu o zachování této kroniky má profesor Bílek,
o kterém my si ještě dnes budeme povídat,
který ji našel na půdě hostinci u Millerových, tenkrát u Fričových. A on ji celou přeložil, protože byla psána Kurentem, a nechal vytisknout.
To byla tedy ta nejstarší kronika, nějaké další se dochovaly?
Další se dochovaly, tato byla nejstarší, ale profesor Frič sepsal kroniky od počátku Kunwaldu až do roku 1930 a potom ho následoval profesor Simon. Tam je, já nevím, asi to je 12 svazků, který se zachovali, a byli další pokračovatelé, jako například paní Bílková, učitelka Pálková, ředitel školy bývalý Vojtěch Vencel, Maruška Rušová. Ale je zde období 6 let, kdy kronikář nebyl. Současný kronikář je Bohuslava Krejsová. A určitě bude pokračovat.
My jsme tady v budově Sokolovny, kousek od nás stojí škola. Kolik máte dětí ve škole? Protože to je veliká budova.
Ve škole máme asi 100 dětí, ale musí se počítat, že tam máme školku a od 1. do 9. třídy, takže vlastně úplnou školní docházku.
S námi tady na obci sedí několik sokolů zasloužilých, mimo jiné také pan Jan Kalous. Pane Kalousi, vy určitě víte, kdy byla postavena sokolovna.
1920. Vedle jeviště jsme před asi 6-7 lety, nebo ještě díl, objevili při opravě jeviště ten základní kámen, kde je teda ten datum.
Kde byl ten kámen?
No, hned, jak je portál jeviště, tak zrovna vedle opravovali truhláři a objevili tento kámen, obložen dřevěným obkladem.
Tak jste ho vyjmuli, někam jste ho postavili?
Je to akorát, že to nezakryli, ale nechali tam okýnko s tím datumem. No, když jsme taky vlastně vyklízeli půdu nad sokolovnou, až tam byl takový letitej nepořádek, tak se tam objevili jsme taky oponu někdy z toho začátku, když začala sokolovna existovat.
Že stoletou oponu jste našli.
No, je vyšívaná zajímavě, ale tady máme nějakého restaurátora, tady má chalupu na Bubnově a tak snad se o to pokusej, nevím kdy, ale nějak jsme tam přesunuli.
Jak je přibližně velká ta opona?
No, tak je velká jako jeviště, no. 8x8 metrů, to je skoro čtverec.
Tak to je pořádná plocha.
To je.
Pane Kalousi, dnes už není tolik sněhu, jako bylo, ale vy jste určitě taky strávili dětství na lyžích.
Taky. Někdy jsem zlámal dokonce troje za den. Šel jsem do dílny, otec předělal vázání a jelo se dál.
A váš tatínek vyráběl lyže?
Vyráběl, ano.
A to byla jeho živnost?
No, tak jako nějaký čas jo, ale pak po 48. zkrátka to zabrali, byl pod dřevotvarem Jabloný a pak dělal všelijaký věci, ale ještě v tom po 50. roce ještě chvíli vím, že vyráběl běžky, hikory, vozil je do Žamberka na dráhu a prodávali se v Praze.
No a tady v Kunvaldu dokonce vy jste tu měli i skokanský můstek.
Ano, měli jsme skokanský můstek, nejdřív byl takovej malej na vychytiláku a právě, že teďka se o to tak nějak zasloužil, že se postavil skokanský můstek, který měl, myslím, kritický bod kolem 40 metrů. No, na ten jsem teda jednou vylez, ale neodvážil jsem se, skákal jsem na menších, na tomhle jsem se neodvážil. Ale prostě bylo to v tehdejší době, takže jeho parametry toho můstku by dnešní době vůbec neodpovídaly, že jo. To se prostě vyletělo do vejšky a padalo se dolů.
A konaly se tu i nějaké závody?
Konaly. Jezdili sem z Krkonoš, tady bylo živo a taky byla vyhlášená dost dlouho kunvalská padesátka, se jezdili běhecký závody. Mám doma fotku, kde tam závodí, jsem měl ještě staršího bratra Františka, a tak ty jsou tady vyfocený v cíli. Otec měl 14 a brácha 41.
A kdo dorazil první?
Tak to už vám nevím, ale já myslím, že brácha. To už taťko i bylo, no, hromadu.
Kolik se skákalo na tom skokanském můstku?
No, tak říkám, ten kritický bod, já už si to přesně nepamatuju, ale myslím, že byl tak kolem těch 40 metrů. No, tak, ale říkám, nejhorší bylo, že se prostě vyletělo do vejšky a padalo se rovně dolů a ten přechod, no, dneska to by prostě vůbec absolutně nevyhovovalo dnešním parametrům, to je jako.
A dokdy se konaly ty závody, kdy byly poslední?
No, takže skončili kolem toho 1960, no a pak už Praž byla dřevěná věž rozjezdová, že jo, a když se o to nikdo nestaral, tak prostě chátala, až jednou spadla.
A zůstalo z toho něco ještě dneska v terénu?
No, jenom to terén tam je takový, že jo, to se pozná, ale je to tak zarostlý, že to opravdu musíte vědět, kde to je. A jít tam, ale prostě ten stůl odrazový a to tam je a dopad buben, ale prostě říkám, příroda si to vzala zpátky. No a já jsem jezdil závodit ještě jako na skoky, to ještě tenkrát byly okresní přebory ve skoku, že jo, tak jsem v Sopotnicích. Jezdili jsme i na Červenohorský sedlo, v Ústí by se skákalo, no prostě byly okresní přebory, že jo, takže no a dneska máme dvě střediska a doví jaký, tak z čeho se má vybírat Raška nebo podobný, že jo.
No ano, tenkrát skoky na lyžích byl skutečně populární sport a dneska je to vlastně velmi úzký sport pro pár lidí. Ale lyžařský sport to není jediný sport, který se v Kunwaldu praktikoval. Je to také veliká tradice v orientačním běhu. A na to bych se zeptala dalšího sokola, Jaroslava Jakubce.
Ptáte se dobře, ale ten hlavní orientační běžec sedí tamhle, to je Bílek.
Další sokol, Jaromír Bílek.
My jsme spolu prostě tady vedli ten orientační běh dohromady. Ale on je lepší, on běhal daleko líp.
Rychleji? No. Byl lépe zorientovaný.
Ale já bych to spojil se školou, protože já jsem tady dělal 23 roku ředitele školy, to přece kdo to dělal 23 roku, že jo. Ale vzpomínám na ty ředitele předcházející. Pan Wenzel třeba, ředitel, tady na zahradě prostě pěstoval malé stromky, tady to děti roubovali a na svém pozemku, doufám, že to byl jeho pozemek, tam potom ty jabloně stály. A já, když jsem sem přišel, tak jsme s dětma chodili tam vždycky trhat ty jabka. No a tak jsem si vzpomněl právě na toho Wenzla a říkal jsem, pak když tam sedíš v tom křesle, nesmíš udělat ostudu. Tak jsem snad neudělal. No ale orientační běh teda, skutečně jsme měli úroveň velikou, protože to musíte být prostě nějakou kvalifikaci. Čili na to je kartograf, který chodí po lese a maluje ty základy pro ty mapy. Pak tady musí být nějaký trenér, který trénuje ty děti. No a pak tady musí být hlavně rozhodčí. Takže to byla ta doba, kdy jsme se tomu orientáku věnovali, protože děti neměli tolik všelijakých zájmů vedlejších a byli i rodiče rádi, i škola byla ráda, že tady někdo vede děti ke sportu.
A připravuje se v tomto roce nějaký závod?
Loni tady byl velký závod v orientačním běhu i mezinárodně vlastně i s Polskem. No a letos budou dělat další závody, takže skutečně existují, budou pořádat i další závody.
Já se vrátím k paní starostce zpátky. Kunwald může zakládat na té své krásné historii, té kolébky, jednoty bratrské. Vy s tím jak počítáte v prezentaci třeba své obce?
Určitě návštěvníci naší obce můžou navštívit naučnou stezku jednoty bratrské, která odkazuje nejenom na tuto církev, ale odkazuje i na významná katolická místa a významná místa městyse. Pokud se vydáte po naučné stezce jednoty bratrské, tak určitě první zastávku, kterou navštívíte, bude domek na sboru.
No a tam my se teď přesuneme. Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme dnes v Kunwaldu, v kolébce jednoty bratrské a já jsem tu s ředitelem Městského muzea v Žamberku, s Jindřichem Žákem. A to kvůli tomu, že vlastně dnes už ten domek, před kterým my jsme, domek na sboru, patří pod vás. Vy se o něho staráte.
Je to přesně tak. Na podzim loňského roku domek na sboru od církve odkoupil Pardubický kraj a jeho správu a provoz svěřil právě do naší péče.
My jsme začali mluvit o domku na sboru dřív, než jsme vysvětlili, co to je. Takže my stojíme před krásnou historickou budovou, která má šindelovou střechu, pak takové i to volské oko v té střeše. A měli bychom vysvětlit, co vlastně to je za památeční místo.
Tahle chaloupka, která tady stojí, je kulturní památkou a je to domeček, který je z 18. století. Nicméně říká se mu dům na sboru a to z toho důvodu, že v těchto místech se v polovině 15. století usadili zakládající členové jednoty bratrské.
Ten původní domek, ten se nedochoval?
Ne. Vstup, který tady stál, sloužil jako modlitebna těch prvních bratří, tak byl později přestavěn na českobratrskou školu, později se z toho stala katolická škola, následně ta chalupa vešla do soukromých rukou a byla přestavěná téměř do té podoby, kterou vidíme dnes. Nicméně v 60. a později v 80. letech ten domeček procházel ještě opravami, takže třeba původní polovalbová střecha byla přestavěná na dnešní sedlovou právě s tím volským okem.
A kdy tedy ten domek začal sloužit jako muzeum?
Jako muzeum začal sloužit v roce 1929, kdy ho koupila nově vzniklá Československá evangelická církev. Do té doby zde byli hospodáři, měli zde maličké hospodáříčko a pracovali zde jako řemeslníci.
My bychom měli ještě možná vysvětlit, že Kunwald, že je velmi spojen s tou jednotou bratrskou, tak ty samé počátky jednoty bratrské, někdy do toho 15. století, jak to bylo?
K tomu prvotnímu počátku bychom se museli vrátit vlastně na konec husitských válek, kdy samotní husité jsou rozděleni na několik táborů a okolo Petra Chelčického vzniká skupina lidí, kteří nejsou spokojeni s tím novým společenským řádem, s tím, jak vlastně husité žili, jak žijí teď, jak se chovali a chtějí žít po vzoru prvotní církve, která měla být podle jejich myšlenek někde hodně daleko na východě za Palestinou. A protože se rozcházejí jak s katolickou církví, tak i se samotnými husity, tak hledají možnosti, jak žít někde v poklidu. A v tehdejší král Jiří z Poděbrad jim vlastně nabízí možnost, aby odešli na jeho panství do malé vesničky Kunwald. Takže oni se opravdu sbírají dohromady a několik desítek lidí opouští Prahu, odchází do malebné výsky, nebo dnes malebné výsky Kunwald, kde zakládají ten první sbor jednoty bratrské.
Vlastně z té doby jsou tu i další památeční místa, kde například křtili, kde se modlili, kde se skrývali.
Je tady modlivý důl, kam vlastně vede naučná stezka okolo Kunwaldu a o něco mladší je tady pak bratrská lípa. Ta byla osazena zhruba o 100 let později, což je z roku 1547. To je doba po prvním stavovském povstání, kdy opět musí čeští bratři opouštět české země, odchází. A podle pověsti oni malými klacíčky si škrabali hlínu na památku ze své rodné obce. Ty klacíky tam nechali zapíchnuté v zemi a z nich vyrostla právě ta bratrská lípa.
My se k bratrské lípě ještě dneska půjdeme podívat, ale tam je zajímavé to, že vlastně ty čeští bratři byli neustále pronásledováni. Oni byli vlastně neustále na útěku, na odchodu a spousta jich odešla do exilu, kde také zůstali.
Je to tak, historie českých bratří je skutečně propojená s tím pronásledováním prakticky už od prvopočátku. Oni těsně poté, co vznikli, tak hnedka vychází svatojakubský mandát, kdy opět ztrácí svá práva a musí opouštět královská města, odchází do vyhnanství na vesnice, opouští královské državy, proto odešli i z Kunwaldu, odešli třeba na Rychnovsko, kde měli první synod, volí svého prvního biskupa a vlastně na památku tohoto prvního synodu a volby prvního biskupa je zase u Rychnova nad knihnou zasazená bratrská borovice.
Předpokládám, že vy teď, když tvoříte novou expozici v tom domečku na sboru, že budete připomínat celou tu historii českých bratří, ty mnohé exulantské vlny?
Je to tak, nové expozice tady vzniknou dvě. První se bude věnovat historii jednoty bratrské jako takové, tomu, jak vlastně vznikala ta církev, jak žila, fungovala až do dnešní doby a plynule na to budeme navazovat druhou expozicí, která se bude věnovat českému a československému exilu. A budou tam zvýrazněny všechny ty významné exilové vlny a právě jednou z těch prvních bude ten rok 1547. No a poté to bude klasicky známá pobělohorská exilová vlna, odchod Jana Amos se Komenského z Čech společně se svými bratry a sestrami a další, až třeba do 19. století, kdy odchází z Čech a z Moravy odchází velké vlny takzvaných ekonomických exulantů, kteří odchází za lepším živobytím, ať už do rumunského Banátu, na Volyň, anebo třeba až do vzdálené Ameriky. No a poté budou ty další poslední exilové vlny třeba v roce 1948, roce 1968 a tak dále.
Zajímalo by mě, jestli ti potomci těch českých bratří, kteří museli ty naše země opustit, jestli berou Kunwald jako kolébku, jestli se sem vrací.
Berou a nejen potomci, ale protože čeští bratři měli velké misijní cesty po celém světě, například na Island. A opravdu dneska do Kunwaldu jezdí autobusy zájezdy z celého světa, ať už to je z Ameriky, z Afriky, z Asie a berou ten Kunwald jako počátek své víry, počátek něčeho, co je pro ně důležité.
No, vy pro ně připravujete novou expozici, takže kdy bude připravena?
Nová expozice by měla být hotová v roce 2028. Takže za 2 roky. Letošní rok bude domek otevřen ještě ve stávajícím režimu. Uvidíte tady stávající expozici. První otevření bude už 21. března a poté v červnu, v červenci a v srpnu, každý den mimo pondělí.
Vy tu ale chystáte velkou přestavbu, tak jenom jestli můžete mírně nastínit, co se připravuje.
Celá ta zahrada, ve které my teď stojíme, tak se upraví, měl by tady vzniknout možná amfiteátr, nějaké posezení, tak aby tady mohly být kulturní akce, aby mohly být kulturní akce i v obci, aby ten domek se stal jakýmsi centrem i pro tu místní obec. A pravděpodobně by k domku mohla být postavená ještě nová přístavba, to je zatím v jednání, kde by bylo vlastně veškeré zázemí pro návštěvníky jako poklad na sociální zařízení, tak aby se nám ta původní kulturní památka očistila od možných přístaveb a zůstala jenom tím původním domkem na sboru.
Tady u domku na sboru začíná naučná stezka, která jde právě po stopách jednoty bratrské a my se po té stezce teď vydáme. Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme dnes v Kunvaldu a jdeme po stezce Jednoty bratrské. A jsme na místě nad Kunvaldem, Kunvald je krásně pod námi, na místě, kterému se říká Jordán, a já jsem tady s Václavem Michaličkou. Pane Michaličko, proč se tu říká Jordán?
Ke konci 19. století navštívili Kunvald, říkalo se jim tři kosmopolité, básník Jaroslav Vrchlický, doktor Albert ze Žamberka a prezident Masaryk, a bádali zde po stopách českých bratří. Takže oni objevili, že původní sbor českých bratří byl, dnes se tam říká domek na sboru.
Tam už jsme byli.
Ano. Dále objevili, kde byl Jordán. Byl to přítok horského potoka. Tady v těch rovinách byl pramen toho Jordánu a nazvalo se to proto, že zde byli křtěni čeští bratři.
Dnes už tu žádná řeka, žádný potok, ani žádný pramen není.
Není tady. Začátkem 20. století bylo to zasypáno, zaveženo, prostě rozoráno a byly zde jen takový dolíček, na který se říkalo, že zde je toto místo. V roce 92 při oslavách výročí Jana Amose Komenského bylo toto místo obnoveno, přivedena melioracemi do tohoto rybníčka, ale dnes už voda není a jezírko zmizelo, zůstalo pouze místo a osázení typický pro tento kraj Lipami.
Takže to je Jordán. My se teď půjdeme podívat ještě do modlivého dolu?
Ano, modlivý důl, to bylo v podstatě místo, protože Kunvald v dobách, když sem čeští bratři do Kunvaldu přišli, tak to bylo převážně zalesněno, zpustošeno válkami. Kunvald leží v takovém údolí a kolem byly samé lesy a proto si vybrali toto místo. A měli v takovém bočním údoličku schromaždiště, kde oni se tajně scházeli. Jihozápadně od Jordánu.
Tak se tam pojedeme podívat, protože to je určitě zajímavé místo.
No, teď se tam pojedeme podívat.
Přešli jsme hory doly, přešli jsme potok a jsme v modlivém dole. Co se tady dělo?
Zde stojíme u památečního kamene v modlivém dole. Zde se tajně scházeli čeští bratři, tajně se zde modlili.
Proto modlivý důl.
Modlivý důl. Vypráví se, když čeští bratři byli z Kunvaldu vyhnáni, tak ronili slzy a tady na břehu rostou bestrné růže, které vyrostly ze slz českých bratří. Ty růže tady na tom břehu vedle potoka trpěly, tak myslím, zasloužila se o to obec, že zde byly vysázeny oplégry těchto růží. A čeká se, jestli se ujmou nebo neujmou. Já mám sám doma tuto růži, zřejmě ptactvo ji tam neslo a už ji tam mám 30 let.
A to je zajímavé, že v lese rostou růže, že?
Tato růže se taky nachází a myslím, stejná pověst je na růžovém paloučku u Litomyšle.
To ale není jen tak nějaká růže. Vy jste říkal, že je beztrná.
Ano, tato růže nemá trny, je beztrná. A nedá se jen tak lehce přesadit.
Ten modlivý důl, to je vlastně takové úzké údolí, velmi malebné, klikatí se tu potok, je to moc hezké místo. Třeba na takové vycházky i pro samotné občany Kunvaldu, že to je oblíbené místo.
To určitě je ne ani tak Kunvalákami, jako z nejbližšího okolí. A když se pokračuje dál, tak už tam začíná Kunvald, osídlení. Je to nedaleko domku na sboru a tato část se jmenuje Betlém.
Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice, dnes z Kunvaldu, a my jdeme po naučné stezce, ale tentokrát ne po naučné stezce, která se věnuje Jednotě bratrské, ale naučné stezce, která je nazvána Žamberk Kunvald. Jsme před domečkem, který je zarostlý v lesíku. V tom domečku žil pan profesor František Bílek. A já tady teď stojím s jeho praprasynovcem, s Jaromírem Bílkem. Pane Bílku, vy jste ještě zažil svého praprasrýce?
Já jsem zažil svého praprasrýce dobře. Jako děcka jsme tady chodili do zahrady si hrát. Chodili jsme za ním, protože on tady byl pak už na důchodě, bydlel. Chodíval každý den na procházky tady po okolí kolem kopce, kolem Rokytenky se psem Prinskem, s boxerem.
A kdo on vlastně byl?
Profesor František Bílek byl zakladatelem a otcem české, dá se říct, evropské zootechniky. Se narodil roku 1885, pocházel tady z Kunvaldu, ze starého selského rodu. Od toho byl asi jeho vztah k hospodářským zvířatům. Vystudoval na, tenkrát to byla Karlo Ferdinandova univerzita, ještě z Rakouska-Uherska, přírodní vědy. V roce 1907 promoval, učil na tom ČVUT, na tom zootechnickém oboru a ve Vídni. A praktikoval v největších rakousko-uherských hřebčínech, to je v Kladrubech nad Labem, v Lipici, v Bálbolně, v Medihereši. A v roce 1917 byl jmenovaný docentem.
Vrátil se sem někdy, nebo až na důchod?
Vrátil se sem, jezdil jsem už od dětství, jsem jezdil, protože rodiče žili v Praze, od dětství celé prázdniny a veškerý volno trávili tady v Kunvaldě na statku. Proto k tomu měl velký vztah a začátkem 30. let tady koupil kus pozemku, postavil si tady tuto vilku, kolem měl dost velký pozemek, kam z Průhonic navozil spoustu různých vzácných dřevin. Měl tam velkou skalku se spoustou rostlin, měl tam pítka a koupadla pro ptáky, vedle měl velkou voliéru na ptáky. Takže vždycky na sobotu na neděli jezdil sem z Prahy, sednul na vlak, zastavil se na den ve Slatině a chtěl zpátky. K tomu bych dodal, že v roce 1933 vydal obecnou zootechniku, což je základ vlastně české obecné zootechniky vůbec. A protože ho zajímali koně, to bylo hlavní a hospodářské zvířata, zasloužil se o záchranu sarokrodůvských vraníků, protože po první světové válce, co bylo absurdsky, bylo špatný a to byl rakousko-uherský ceremoniální kůň. Takže zachránil koncem 20. let v Praze v Průhonicích, dal dokupy posledních 7 zvířat a zahájil s ním regenerační proces, který byl posléze organizace UNESCO brán jako stěžejní pilotní projekt pro záchranu dalších ohrožených druhů. Postupně se stádo rozmnožilo a v roce 45 v srpnu, když pro ně hledají nový prostory, tak se uvolnil hřebčín velký stáje po Auspercích ve Slatiňanech. A tak potom v srpnu během 2 dnů těch 54 hlavy stádo po kopitě přešlo z Prahy až do Slatiňan. Ve Slatiňanech tím pádem využili budovy zámku a založil tam muzeum, kam sehnal více než 2000 exponátů, jedno z největších hypologických muzeí na světě. Zasloužil se taky o záchranu převalských koní, což nikdo moc neví. V roce 22 koupil v Halle od Hagenbecka, což byl obchodník se zvířaty, jedno hřebečka a 2 kobily převalských koní a umístili je v Praze v zootechnickém ústavu. A v roce 1931, když už mělo stádečko 14 kusů, tak je věnoval zoologické zahradě v Praze, která právě vznikla v té době.
A co tady na tom místě? Je tady něco ještě znát právě třeba z té výsadby těch speciálních dřevin?
No, do zahrady si pan profesor nechal navíc průhonit spoustu různých vzácných dřevin. Byla tady největší sbírka borovic ve střední Evropě a postupem času, jak klima, plot spadnul, zvěř a věk, takže už z toho jsou pozůstatky. Bohužel vila zůstala prázdná, neobyvatelná.
I dnes je prázdná?
I dnes je prázdná, už řadu let po tom, co zemřela jeho druhá manželka. On to byl člověk takový širokého záběru, protože vzpomínal třeba další velice známý hypolog, docent Dušek, že na jeho přednáškách začínal vždycky Velázquezovýma obrazama v prádu nebo Praxitelovýma sochama. Vím od něj, že nejhezčí naše jezdecká socha není Michel Blackův svatý Václav, ale je to od Šnýrcha jezdecká socha Jiřího z Poděbrad, na náměstí třeba. A velice miloval umění, jeho velkým kamarádem už to psuví byl Karel Bakule, uměleckým jménem Hilar. tož byl meziválečný slavný ředitel Národního divadla. A ten ho seznámil s jeho druhou manželkou, což byla Kamila Ungrová, pozdější národní umělkyně, solistka Národního divadla. A s ní tady pobýval v těch 30. letech. Co si vzpomínám, tak co říkal otec a strýcové, že Kamila byla dáma s velkým D, velice příjemná, kdy upravená, hodná a i výborně vařila. Všem ona měla umělecký svět, on byl trošku typický profesor, takže asi po 15 letech se rozešli a pak se oženil po třetí. No.
On je tady pohřben?
Je tady pohřben v rodinném hrobě.
On, takže to tu měl natolik rád, že...
Měl to tu natolik rád, jsou tu pohřbení jeho rodiče. Takže zbytek života strávil tady, procházel se tady po tom okolí se svýma psema, předtím mýval dobrmany. S nima byly taky humorní historky, protože to byly dvě feny, které byly ostrý. Libovali si v kočkách, takže platil každou chvíli kočičný. Byla známá ta historka, kdy k němu přišel pan F. A říkal, pane profesore, ty vaše feny mě zase zakoušly kočku, taková výborná, na potkány, na němkyně. A on mu říkal, pane, nezlobte se, ale já už jsem vám tu kočku 3x let zaplatil.
Pan profesor si postavil tu vilu v kopečku vlastně nad řekou. Co tady teče?
Teče tady Pstruhová říčka Rokytenka, která prosula svýho času za doby Rudolfa II., když navštívil hraběte z Bubna v Žamberku na zámku a ten ho pozostil Pstruhama. Ten se zajímal, odkud jsou, a tak mu zachutnali, že vydal patent a klíč zlatý, kterým se Rokytenka uzamykala na dobu hájení a odmykala na dobu lovu a pstruzy Rokytenka se vozily až do Prahy na hrad k Rudolfovi II.
Připomíná se tady nějak osobnost pana profesora Bílka?
Jeho osobnost má na Slavíně, má tam desku, chystá se přitom, až se zrekonstruuje snad jednou obecní úřad do nového, že by se tam udělalo nějaký muzeum a byla by tam jeho expozice.
Nějaká jeho připomínka.
Expozice jeho byla docela pěkná ve Slatňanech ve Švýcárně, ale teď tam byla nějaká přestavba, tak to bylo nějak omezený. Dál o tom nevím.
No minimálně tady připomíná na jedním tím zastavením té naučné stezky.
Tou naučnou stezkou takhle.
Tak my teď budeme pokračovat dál. Možná bych ještě zmínila, že vám to zůstalo v rodině, protože vy jste veterinář?
Ano.
Že vám ten vztah ke zvířatům zůstal.
Trochu jo, v těm velkém takhle. No.
My teď budeme pokračovat dál. Vy už jste tady zmínil právě Slavín, tak se pojedeme podívat na Slavín. Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme dnes v Kunvaldu a jsme na Slavíně, tedy za kostelem a jsem tady s Václavem Michaličkou. Pane Michaličko, Slavín, to znamená, tady připomínáte všechny slavné osobnosti, které žily, nebo se narodily, nebo zemřely v Kunvaldu. Je to tak?
Ano, je to tak, které patřily svým způsobem ke Kunvaldu. Například je to malíř Vacátko, který je známý tím, že maloval prezidenta Masaryka na koně, známý to obraz. Dále profesor František Bílek.
No, o tom jsme už hovořili.
Antonín Koditek, ta první kronika, o které jsme také
hovořili.
Dále válečný letec František Trejtnár, plukovník František Trejtnár. Dále je tu první biskup jednoty bratrské Matěj z Kunvaldu. Jen tak mimochodem posledním biskupem jednoty bratrské byl Jan Amos Komenský. Dále je zde Ignác Bílek, výhlasný farář. Prostavil se taky postavením chudobince pro nemajetné. Dále Jan Evangelista Mitvalský, vyhlasný oční lékař ve Vídni a František Kalous, o kterém jsme taky hovořili, výrobce lyží a skvělý závodník.
Já chci říct, že tu máte ještě spoustu prostoru, to znamená nějaké cedulky přibudou. Koho byste tu ještě rád viděl?
No, je tu ještě několik osobností, které by sem patřili, například František a Jan Michaličkovi spolu se synovcem. Další František Michalička, byli to věhlasní hudebníci, zachovali se některé jejich skladby, celkem učili na kunvalské škole dohromady 100 let a ten František Michalička byl zakladatelem hasičsko-tělocvičné jednoty Sokon Kunvald, byl prvním starostou této jednoty a po odpojení hasiči od těch tělocvičné jednoty stal se starostou Sokola.
Aby jsme váš Kunvaldský Slavín představili, tak je to vlastně takový kruhový amfiteátr, památeční destičky jsou po stranách, ale v čele, vlastně na místě oltáře, je umístěné sousoší, socha, taková, je to loď?
Loď, která převáží duše na věčnost. Autorkou návrhu je paní Vamberská.
Tak my odsud ze Slavína budeme pokračovat dál a půjdeme k Bratrské Lípě. Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme dnes v Kunvaldu a jdeme po stezce Jednoty bratrské. Já jsem tu teď s Václavem Michaličkou a stojíme u jednoho ze zastavení, stojíme u Bratrské Lípy, říkám to správně.
Ano, stojíme u Bratrské Lípy, je to jeden ze symbolů Kunvaldu jako památka po českých bratřích. Pochází tato lípa z roku 1547, a byla sazena, když byli čeští bratři vyhnáni z domoviny a tenkrát oni brali sebou prst půdu tady z obce Kunvaldu a sadili zde tři proutky, které měly znamenat láska, víra a naděje. Takhle se to vypráví a já nevím, v kterém roce přesně byl jeden kmen ulomen v Vichřici a neví se právě, který to byl, jestli láska, nebo víra, nebo naděje.
Takže oni zapustili všechny ty tři proutky, ano, a srostli v jeden strom.
Ano, spojili se v jeden strom.
Tento památeční strom je vlastně už téměř 500 let starý. Musí probíhat nějaká údržba, aby se nerozlomil?
Určitě v současné době je o tu lípu velice dobře postaráno. Neustále se udržuje, je spoutána takovým drátem, aby se neopakoval ten rok, když se jeden kmen ulomil.
Co se stalo s tou ulomenou částí toho stromu, ať už to tedy byla víra, nebo láska, nebo naděje?
Z tohoto ulomeného kmene bylo použito na výrobu takových kalichů jako symbolu českobraterské jednoty.
Kde jsou ty kalichy?
Já bohužel nevím, kde tyto kalichy, jestli nějaký existuje, tady byl zachován v Kunvaldě, ale vím o jednom ve Varnsdorfu, ale bohužel majitel zemřel.
Tak třeba se do obce vrátí po tomto vysílání.
Třeba se jednou někdo najde, který tento kalich vlastní a ozve se.
Ta lípa je součástí naučné stezky po té historii Jednoty bratrské tady v Kunvaldu. Jak třeba sem hodně turisté chodí?
Návštěvy jsou velice časté, většinou jsou to ze zahraničí. Je možno tady vidět návštěvníky všech pletí, hlavně teda tam z oblasti Filipín, Japonska, z Ameriky. Tam je ta Jednota bratrská pořád živá a několikrát jsem zde viděl autobus a je, řekl bych, dost navštěvovaná.
Takže když už navštíví domek na sboru,
tak většinou ještě navštíví i tuto bratrskou lípu.
Je tu s námi také ještě paní starostka Daniela Bolečková. Paní starostko, přece ta bratrská lípa je hodně typická pro ten Kunvald. Pojí se s tím nějaké slavnosti tady vašeho městyse?
Bratrská lípa by měla svoji slavnost, se říct nedá. Většinou na jaře přijede škola Brandýs nad Orlicí, kde pořádají celostátní soutěž Komenský a my. A vlastně součástí těch třech dnů, kdy soutěž probíhá, tak mají návštěvu jak domku na sboru, tak i naší bratrské lípy.
A vy jako obec, co pro své občany připravujete?
Tak o Velikonocích bychom měli začít velikonoční stezkou, kterou připravuje spolek Sousedíme. Je to stezka kolem Krejzova kopce, potom by měl být koncert skupiny Důvodík v kostele a z těch pravidelných akcí, které máme, tak 8. května pořádá Sokol tradiční pochod mufloní stopou. Přes léto vás můžu pozvat na Kunvalskou lávku, rybářské závody, loučení s létem a na podzim Sokol připravuje půlmaraton.
Takže to máte celý rok v Kunvaldu co dělat. A tady u Bratrské Lípy my skončíme dnešní východočeské výlety. Pokud jste celý pořad nestihli nebo si chcete prohlédnout fotografie z dnešního putování, podívejte se na web Českého rozhlasu Pardubice. Tam tohle všechno najdete. A to je pro dnešek vše. Přeji vám, milí posluchači, hodně štěstí na rozcestí. Loučí se s vámi Šárka Kuchtová.